Barrubiak atal berri baterako estudiotik estudiorako itzordua jarri dugu oraingoan eta hortarako betiko lehendabiziko galdera nortzaren zu.
Gasteizkoa. Yolanda Muñoz Alonso.
Bizikleta ibilbide bakarrik ez, bizi ibilbideak ere aipagai izango ditugu eta horretarako haurtzarotik hasiko naiz. Horixe nahiko nizuke galdetu, haurtzaroa ze oroitzapen ote daukasun?
Egia san, bidaiarekin lotuta oso gutxi. Gurasoek oso leku gutxietara joaten ginen. Telebistan ikusitakoa eta gero neukan lenguzina bat berak hasi zela bera bidaiatzen eta hori neukan niburua, ez? Orain ja oso heldua da, baina bera bidaiatzen zela asko familiarekin eta nahi nuen ni ere berak ezagutzen zituen lekuak, ba ni ere joatea. Orduan hori dako buruan.
Eta nolakoa zinen hortasunez oroitzapen daukazu?
Ba, nahiko lotxatia nintzen, egia esan, bai lotxat. Gero jendearekin kontaktuak asko gustatzen zitzaidala, orduan ni beti esaten dio amatxori, ba, ni kanpora jone, oza, kalera eta jendearekin egoten, hori beti nahi nuen txikitatik. Gero lotxatia hori ja pizkate aldera utzita eta jendearekiko kontaktua beti oso alaia nintzen.
Eskola garaia ere igaro berri izaten dugu, batzuk poz gehiagorekin. Beste batzu gutxiagorekin, zuk ze oroitzapen daukazu garai harta, zer gustatzen zitzaizun bereziki, ze arlo geratzen zitzaizun ez tarrian trabatuta?
Bu, oso gorra zela beti ikasten eta ikasten, buf. Bai, ez daukat oso oroipen polita, ezen bat ere baregarria edo oso oroipen polita eskolan.
Eta momentu batean hori ere bukatzen da edo behintzat eteten da eta norberak erabaki behar izaten du zein bide hartu ikasi.
Beti da nik izan nahi nuen irakaslea eta orduan, bueno,
horrela. Non egin zenituen irakasle ikasketa haiek?
Hemen, Gasteizen ikasi nuen, bai, magisteritza bi karrera eta gero ja eskola batera sartu nintzen irakaslea.
Eta irakasle bezala egin zenuen lehendabiziko lanura, lehendabiziko ikasle haiek,
bai?
Lako izan zen?
Ah, ba, oso polita. Bai. Ezke umeekin egotea alaitasuna eta haiek beti ustekabeak erakutsen dizkigute eta eguneroko tasunean bai, badira zei ordu hor, baina eskolan, baina haiek ezke oso alaiak dira. Honenak dira umeak, gero gurasoak, ba, bueno, denetari dago.
Taldi berean umeek asko ematen dute, baina topikoa izango da behar bada, asko kentzen dutela ere esaten da energia aldetik, hori sumatzen duzu edo
sumatzen dut, bai, sumatzen dut. Hasi nintzenetik gaur eguneraino, bai, buf, aldatu da, aldatu, orain umeak ez dira inalaiak, batzuek, buf, zaila da, haiekin gauzak elortzea, ulertzea, errespetua izatea, buf. Ez da erraza, ez dakiz zer egiten ari garen, zerbait txarto, ba, asko nabaritu dut, bai. Lanetik kanpo nik gauzak asko egiten ditut, ni nahiko aktiboa naiz, aktivista moduan, eta emakumen asamblada, frakinez, bueno, ba, ez da bakari lana, ez? Lanetik kanpo, ba, saiatzen naiz, beste arlo guztietan mugitzen, ez? Nire txat ez da lana, da, baina, bueno, beti oso estresatuta nago.
Eta estres horiek gainditzeko agian, eta
orixe,
lan deitzen ez diezun lan hori ekiteko ere,
bai.
Indarra hartzen duzu eta uste dut bidaiak ere egin izan dituzula, eta ez?
Hori da.
Bat edo bi.
Hori da.
Mordo bat.
Buen, mordo bat egin ditut ja, bai. Hasieran, bueno, furgoneta batean eta gero motxila eta ja azken urtetan, ba, bizikletaz, baina bai, bidaiatu naiz asko, bai. Bai, 18 urtetik onaino, bai. Niri bidaiatzeak ematen nau, ba, askatasuna eta estresa hori, ba, pizka kentzeko eta bai, laguntzen nau pila bat. Bidaiatzeak.
Normalean nola aukeratzen dituzu helmugak? Nola baita helburu izango dituzun herrialde horiek?
Hasi nintzenetik bidaiatzen beti neukan burura, bueno, Latinoamerikakin kontaktu bat daukat, ez dakit, ez daukat beti bihotzean Latinoamerika, baina gero Europa ere oso, bueno, garestiagoa zen, hasi nintzenean bidaiatzen ez nuen diru askorik, orduan, ba bueno, furgonetarekin eta kanpin denda eta hori eta hasi nintzenean bidaiatzen konturatzen berdin zitza dela, nondik nora, oza, edo zein lekuta joatea eta jendearekiko kontaktua, eta hasi nintzen irakurtzen, liburuak eta Afrika ere oso interesgarria, tribuak, eta nola bizi diren eta, bueno, eske kontinente bakoitzak dauka bere, bos ezakin nola zan, bere ezaugarria, gero eta gehiago nahi nuen, eta orduan, ba, berdin zitza dela, nondik nora. Bidaitzen nuenean urte bat motxilarekin, ba, hasi nintzen hasiarantz, eta gero, ba, bueno, buelta, Latinoamerikara ere bulkatu, ba, oso desberdina, oso kultura desberdinak, eta ezin dut esan zein den honena, zein den nire gustokoa edo, eske, leku guztiak egia esan.
Ez dituzu egiten, nola baiteko bidai laburrak, urte betekoak, egin dituzula aipatu duzu.
Bai.
Hainbeste denboran, sumatzen alduzu gero, ba, etxekoen faltarik edo erosotasun premiari galakorik edo ja, noiz hasten zara sumatzen itzultzeko ja. Hori edo
batzuetan bai faltan sentitzen du jete hemengo jendea eta maite dudan jendea hori bai ba, momentu bat da tristura eta egia esan gaur egun internetarekin eta WhatsApparekin ba asko zerrezagoa da haiekin komunikatzea segunetan ondi joan bez dago wifi ez ba, edo ez dago internet baina beti astean osea astero heltzen duzu leku batera eta hor komunikatzeko erraza da. Osea, egon naiz urte bat, gero orain izan da iaia bi urte. Ba bueno, falta pizka tristura, baina urrengo egunerako pasatu naiz. Osea, ez dago gero aurrera. Oso ondo nengoen, oso dena primeran egon da, orduan aurrera jarraitzen ere, buf, arazorik gabe, bai.
Eta bi urte inguru pasa dituzu azken bidaian esan duzunez, azken bidaia horrek edo nora eraman zaitu edo nora eraman duzu bidaia hori?
Jin, bai. Ba, etxetik atera nintzen bizikletaz, hemen Gasteiztik eta abiatu nintzen Europarantz. Nire ideia zen Errusiara heldu bizikletaz eta hor hartu Transiberiano trena. Izan ere nahi nuen bizikletaz ibili Txina Sichuan eta Yunnan provintzietan daude ego Txinaren hegoaldean. Trenez ba, zarrapatzeko negua. Eta horrela egin nuen, eta bueno, gero Txinatik bueno, jaitsi nintzen Asia, ez? Ekialdeko Asiarantz, ba, Laos, Tailandia, Kamboia, Myanmar, eta sartu nintzen Indian, Nepal, berriro Indian, eta hartu behar izan nuen egazkin bat, Kirgistanera joateko, ez egon modurik ateratzeko Indiatik, egazkina izan behar zen. Eta orduan, ba, ruta dela zera delakoa egin nuen, eta Kaspio itsasoa gurutzatu, sartu nintzen Iranen, Turkian, eta Greziarantz, heldu nintzen, hori izan. Bidaia hori izan zen.
Eta horrelakotan itzulera nolakoa izaten da. Hemeste denboraren ondoren etxean eta laupareta eta gutxi goraberako errutina hortara itzulera nola biziten duzu.
Poliki poliki joan behar da, ohitutzen, ba hemen berriro zaudela, zuk erabaki duzu gainera. Orduan ba horma eta lana berriro, buf, ez kostatzen da, eh? Baina bueno, beste aldetik berriro ikustea maite duzun jendea horrek laguntzen du eta nik beti daukat bizi dudana, sentitu dudana, bidaietan, horrek laguntzen dau pila bat, gogoratzen, irakurtzen bloga, berriro, batzuetan, eta beti daukat urrengoak buruan, noiz aterako naizen berriro, orduan horrek laguntzen dau pila bat.
Bloga aipatu duzu?
ikusmundubizikletas.wordpress.com.
Beste bidaiak ere aipatu dituzu beti buruan, dakazula bai, mapa mundi hori,
bai, beti
orain buruan. Begiak norantz, bizetu dituzu.
Bai, lau egun barru joango naiz Peru eta Ekuadorrera, bi hilabete, gustora geratuko naiz nik uste, eta beste bat luzea, ba, ziurazki Afrikarantz. Ez dakit oraindik, zein herrietan begiratu behar dut, baina bi urte barru saiatuko naiz Afrikara joaten.
Zenba bai. Kontinente zapaldu dituzu, orain artean?
Antartida ez, baina beste guztiak, bai, Oseania, Asia, bai, guztiak Antartida ez, eta Oseania bakarrik Australia, baina...
Ez dago eski, dau kontinente.
Bai.
Eta esango banizu adibidez, ba, bizitzeko inbidiarik handiena eman dizun lekua zein den, hau da, zure egoitza zentrala finkatzeko gehien gustatu zaizun lekua munduan.
Kostatzen zait esatea bat, baina oso ondo sentitu naiz, bi aldiz egon naiz, Myanmarren, horko jendea izugarria da, oso alaia, oso biosbera, oso ez dakit, emakumeak ere oso sendoak ikusten ditut, ez dakit, daukate papera oso parekatua gizonekin, ari naiz herrialdetan, gero hiriak desberdinak dira, baina herrialdetan oso bizitza gogorra dute, tribuak daude eta gudan daude, bueno, herri askotan daude gerraz gudak, baina ni egiteko bizitzeko eta haiekin egoteko eta bai, konpartitzeko eta asko ikasteko Myanmar, ni izango nuke. Beste aldetik, beste aldera Bolivia ere, horrela sentitzen nahi. Myanmar eta Boliviak dira bihotzean ditudanak, bi hoiek batez ere, bai.
Ba, puntatuko ditugu, gure barruietan. Eta lekuren bat, beneziki egokia dena deskonektatzeko, ahazteko munduaz, bizitzeko ez, baina bai bizitzatik ies egiteko edo bestaldera begiratzeko leku bat?
Ni bidaiatzen naitzenean ez ditut ahazten gauzak, ez ditut ahazten gertatzen ari den munduan. Baina deskonektatzeko esango nuke irla bat. Gili Islak daude Indonesian, Javaren ondoan, bueno, Java, gero dago Mar de Flores. Gili Islak eta dira hiru eta batez ere nahiko turistikoa da, baina daude beste bi, ez dela oso jende gutxi, ez dago inor, hor bizi diren arrantzaleak eta herriko jendea ni egon nintzen oso asko deskonektatu nintzen hor, bai.
Eta txarrera edo gogorrera gehien harritu zaituen herrialdea, edo lekua?
Ba, orain egin dudan bidaian ez, baina berdin zaizu, ez?
Edozein
Sudafrika, bai. Sudafrika egon nintzen. Oso egia san oso denbora gutxi egon nintzen, urrun dago eta gero hor egoten esan nuen, jo, eske oso, hemen egoteko behar duzu denbora gehiago, baina oso gogorra iruditu ez izaidan. Jo, Sanenburgo, bueno, Ciudad del Cabo da, bai, ba, oso turistikoa eta oso ondo jarrita, baina atera nintzenean bizikletaz, alokatu nuen bat, edo ibiltzen, asko ibiltzen nintzen iritik kanpora, pobrezia asko, eta bueno, niri iruditu ez izaidan Sudafrika oso gogorra. Eta segurazki Afrikan ere, bueno, egon naiz Tanzanian eta Senegalen, Mozambiken, baina ez dakizu Sudafrika zergatik, osea, buf, geratu nintzen, ba, hemen gaizki ari dira pasatzen. Bai.
Eta tamales bukatzen jan behar dugu barruiakeko elkarrezketa hau, eta berriz ere utziko dizugu denbora.
Bai.
Zure bidaiak ez plangintzatzeko baldin da ere. Eta beti barruiak bukatzen ditugu galdera berdinarekin.
Bai.
Eta hau ere, zuretzat beraz. Bizitzan, zuretzat, zer da garrantzitsuena?
Niretzat. Nik beti esaten dut bidaiatzen, bueno, pertsona hobea, ez? Laguntzen nau izaten. Eta konturatzen naiz, ba, bueno, ba, jende asko oso gaizki ari dela pasatzen, guk egiten dugun gobernuek egiten dituzten gauzengatik. Eta nire ustez eske behar dugu jana, edaria, noski, eta leku bat deskantzatzeko, baina batez ere bestearekiko kontaktua eta ez ete ateratzen elkartasuna, hori oso importantea. Eta ni oso autonomoa naiz, eta bakarri bidaiatzea, ba, bueno, jo, bakarri, baina ni gero, ez naiz bakartia, ez naiz oso bakartia, egia esan behar ditut, besteen kontaktua eta besteen laguntza, eta nire ustez hori da importanteena. Bai.
Eskerrik asko barruiak zabaltzagatik eta bidaian.
Bai, mila esker.